Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Dvi popiežiaus audiencijos. Bažnyčios Italijoje draugijų vadovams ir kelių medicinos profesijų atstovams. Popiežiaus interviu misijų žurnalui. Italijos žydų ir katalikų dialogas. Libano kardinolo perspėjimas. Kraštui iškilo egzistencinė grėsmė.
Chiamati da Dio a contribuire quasi dall'interno a modo di fermento alla santificazione del mondo.
Dievas pašaukė pasauliečius tikinčiosius, kad kaip raugas ir tarsi iš vidaus prisidėtų prie pasaulio pašventinimo, pažymėjo popiežius Pranciškus bažnyčios Italijoje draugijų vadovams. Pranciškus pirmadienio sausio 16 dienos audiencijoje Italijos diecezijų draugijų konfederacijos vadovams apžvelgė bažnytinių draugijų uždavinius, prisimindamas Jono Pauliaus II ir Benedikto XVI raginimus draugijų nariams, kad veiksmingai neštų Kristaus šviesą mūsų laikų žmonėms ir neapsiribotų tik administraciniais draugijų vidaus klausimais. Draugijos tebūna įsiklausimo į Dievą ir bažnyčią broliško dialogo erdvėmis, sakė popiežius, atkreipdamas dėmesį taip pat į apaštališką įparaginimą Evangelijai Nuncijandį, aktualumo nepraradusi popiežiaus Pauliaus VI mokymą. Pranciškus kvietė per 2 milijonus narių ir dar daugiau bendraminčių visoje Italijoje turinčias draugijas eiti Kristaus pėdomis, kartu skelbti Evangeliją, liudyti krikščionišką tikėjimą, rūpintis visų brolių ir seserų gerovę, ypač vargstančiųjų, taip kaip buvo daroma pandemijos laikotarpiu. Draugijų gyvenimą ugdykite ir karitatyvinius darbus vykdykite su kūrybingu ir dinamišku įsipareigojimu. Jūsų garbinga praeitis te paskatina vėl iš naujo investuoti visą savo paveldą – dvasinį, žmogišką, ekonominį, meninį, istorinį ir net folklorinį, atvirą laiko ženklams ir Dievo staigmenoms. Būkite Dievo meilės ir švelnumo misionieriai, gailestingojo Dievo, kuris visuomet atleidžia, visuomet mūsų laukia ir mums atleidžia misionieriai, paragino popiežius kalboje Italijos diecezijų draugijų konfederacijos vadovams. Konfederacija įsteigta 2000 metais didžiojo krikščionybės jubiliejaus kontekste, minės veiklos 25-asias metinės per 2025-uosius šventuosius metus. Konfederacijai priklauso 3200 draugijų, kita tiek bažnytinių draugijų Italijoje nepriklauso konfederacijai.
Į žmogaus ligą galima atsiliepti abejingumu, apleidimu, nusisukimu į kitą pusę, arba atjauta solidarumu, pagalba, atskirties ir išmetimo kultūra, arba globos ir rūpesčio kultūra. Sausio 16 dienos audiencijoje medicinos darbuotojams sakė popiežius Pranciškus. Jis priėmė specialistus dirbančius radiologijos, reabilitacijos ir prevencijos srityse. Pranciškus jiems operijuos ir visiems medicinos sektoriaus darbuotojams dar kartą padėkojo už rūpestį ligoniais, ypač per pastaruosius 3 metus pasauliui susidūrus su pandemijos tikrove. Už kelių savaičių vasario 11 dieną, priminė šventasis tėvas, bus minima pasaulinė ligonių diena, kuri visada kviečia mąstyti apie ligos patirtį. Tai ne vien pravartu, bet ir būtina, nes mūsų į efektyvumą orientuota kultūra šią patirtį dažnai neigia ir nesuteikia jokios vietos trapumui. Tuo tarpu į gyvenimą įsiveržusi liga parbloškia mus ant žemės. Būna, kad kiti mus palieka. Būna, kad ir mes norime kitus palikti, kad nesijaustume našta. Tai vienatvės pradžia. Globos ir rūpešio kultūra veikia priešingai, taip kaip gerasis samarietis, kuris nenusisuka, nepereina į kitą kelio pusę, bet prisiartina prie sužeisto žmogaus su atjauta ir pasirūpina juo. Brangus draugai, jūsų profesija lemia vertybių pasirinkimas, sakė popiežius audiencijos dalyviams, kelių medicinos profesijų atstovams, linkėdamas, kad jų dėmesio centre visada būtų asmuo, vieninga visuma, sudaryta iš biologinių, dvasinių, kultūros, aplinkos santykių, projektavimosi į ateitį dėmenų. Tokio principo laikymasis leis nepasiduoti steriliam efektyvumui ar šaltam protokolų taikymui. Ligoniai yra žmonės, kurie nori būti gydomi ir jaustis gydomi. Todėl svarbu su jais bendrauti žmogiškai bei empatiškai. Žmogiškumas ir empatija neturi būti supriešinami su aukštu profesiniu lygiu. Tačiau jūs, sveikatos priežiūros specialistai, taip pat esate žmonės ir jums reikia, kad kas nors jumis pasirūpintų, pripažintų jūsų darbą, užtikrintų tinkamas darbo sąlygas, reikalinga personalų skaičių, kad visi galėtų pasinaudoti teisę į sveikatą, sakė popiežius Pranciškus. Tai anot jo uždaviniai valstybių strategijų ir sveikatos politikų lygio.
La salute non è un lusso.
Sveikata nėra prabanga.
Un mondo che scarta gli ammalati che non assiste.
Pasaulis, kuris atmeta ligonius ir nepadeda tiems, kurie neturi galimybių savęs priežiūrai, yra ciniškas ir pats neturi ateities. Visada prisiminkime, kad sveikata nėra prabanga. Jis skirta visiems, pridūrė popiežius Pranciškus. Todėl taip svarbu, anot jo, žvelgti į kelio orientyrus, etinės vertybės. Šių vertybių, medicinos, mokslo, žinių bei įgūdžių dermė geriausiai padės pasirūpinti žmonėmis. Afrika stebina savo originalumu ir turtingumu, taip pat stebina misionierių sugebėjimas įsilieti į kultūras tų žmonių, tarp kurių jie gyvena. Katalikybė nėra prozelitizmas, sakė popiežius Pranciškus interviu komboniečių misionierių žurnalų ispanų kalba Mundo Negro. Pasak popiežiaus, misionieriai turi skelbti evangeliją pagal kiekvieno krašto kultūrą. Nėra katalikiškos kultūros kaip tokios, bet yra katalikiškas mąstymo būdas. Kultūros šaknėjasi tame, kas katalikiška, tai matome jau apaštalų darbuose aprašytame sekminių ryte. Katalikybė nėra vienodumas, bet šventosios dvasios kuriama skirtumų harmonija. Evangelija skelbintis misionierius gerbia tai, ką mato kiekvienoje vietoje ir siekia harmonijos. Jis nevykdo ideologinio ar religinio prozelitizmo ir jo labiau kolonializmo. Tačiau buvo rimtų nukrypimo, kaip kad buvusi Kanados mokyklų sistema. Pasak popiežiaus, jis žavėsi misionierių atsidavimu žmonėms ir prisiminė vieną Centrinės Afrikos Respublikos sostinėje sutiktą vienuolę misionierę iš Italijos salos Sardinijos. Afrikoje parleidusią kone 60, o Kongo demokratinėje respublikoje kone 30 metų. Ji buvo akušerė, prieimusi tūkstančius naujagimių. Retkarčiai seisdavo į kanoją ir irdavosi į kitą upės pusę, kur jau Centrinės Afrikos Respublika, nes čia pigiau. Mundo Negro žurnalui popiežius sakė, kad jį nustebino senyvos vienuolės atsakymas, kai jis paklausė, o kas yra toji 13 ar 14 metų amžiaus su ja buvusia mergaitė, mano dukra, atsakė vienuolė. O po to paaiškino, mergaitės motina mirė, tėvas dingo, o ji pajuto, kad Dievas kviečia ją pasirūpinti, tad kūdikį legaliai įsivaikino. Visas šios misionierės gyvenimas buvo atiduotas Afrikai, kurios ji neketino niekada palikti. Tokie būna misionieriai. Popiežius Pranciškus sutiko, kad impulsą misijoms ir misijų atnaujinimai suteikė Vatikano antrasis susirinkimas. Istorikai pasakė, sako, kad reikia 100 metų bažnyčios susirinkimui įgyvendinti. Tad esame pusiaukelyje. Popiežius išskyrė 2 ženklus. Vieną – beveik išnyko neišmintingas įkarštis, įskaitant liturgijos rytyje būdingas po susirinkiminiam laikotarpiai. Kita vertus atsiranda anksčiau nematyto pasipriešinimo. Tai yra būdingi proceso brandos ženklai. Po Vatikano antrojo susirinkimo daug dalykų pasikeitė į gerą. Viena iš netiesioginių susirinkimo pasiekmių pakartojo popiežiaus yra evangelijos įkultūrinimas ir kultūros evangelizavimas, įsisąmoninimas, jog prozelitizmas yra didžiausia misionieriaus nuodėmė. Pasak popiežiaus Pranciškaus, jis iš tiesų laukia jau netrukus įvyksančios kelionės į Afriką, į Kongo demokratinę respubliką ir Pietų Sudaną, kartu su anglikonų ir škotijos bažnyčių vadovais. Romoje susipažino su čia gyvenančia iš tiesų šaune Kongo demokratinės respublikos bendruomenė, neseniai per nuotolį bendravo su Afrikoje esančiais studentais, labai išvalgiais ir protingais. Deja, dėl grėsmių negalės aplankyti visų vietų, kur norėtų nuvykti, kaip kad Gomos miesto Konge. Pasak Pranciškaus, jis baiminasi ne dėl savęs, bet dėl susirinkusių žmonių, į kurių tarpą galėtų būti, pavyzdžiui, įmesta bomba. Pasak popiežiaus, jis taip pat nori pasmerkti pasamoninę schemą, jog Afriką reikia išnaudoti. Yra daug galybių, kurios grubikiškai išnaudoja Afrikos resursus. Šia prasme, ne viena kontinento valstybė įgijo tik pusę nepriklausomybės. O už materialinio kontinento išnaudojimo kolektyvinėje pasamonėje tebėra gaji ir afrikiečio išnaudojimo idėja, kurią reikia pakeisti. Kita vertus, anot popiežiaus jis nori pabrėžti Afrikos originalumą, intuityvumą ir dedukcinio mąstymo dermę, šviežumą, kuris gali daug ko išmokyti ir kitus.
Antradienį sausio 17 dieną Italijoje minima Katalikų ir žydų dialogo pagilinimo ir ugdymo diena. Iš eilės 34-osios metinės dienos tema yra pirmieji pranašo Izaijo knygos 40-ojo skyriaus žodžiai. Paguoskite manąją tautą, guoskite ją. Italijos viskupų konferencija dienos minėjimui skirtoje žinioje pakvietė savo tautiečius katalikus keisti nusistatymą. Vyskupai patvirtino įsipareigojimą su žydais tęsti dialogą, gilinti, pažinti, bendradarbiauti. Trokštame bendradarbiauti su žydų bendruomenėmis ir kartu kurti konkrečius taikos ir solidarumo veiksmus, pažymėjo Italijos vyskupų konferencija. Pasak vyskupų, kliaudamiesi nepraeinančią amžinojo meilę, galime viltingai žvelgti į ateinantį laiką, ieškoti naujų kelių, kartu kurti vilties ateitį ir tarnauti mūsų visuomenės ir miestų geroviai. Vyskupai įsipareigojo keisti požiūrį į žydus, iš baimingo, įtaraus ir bejėgio, į drąsų pasitikinti, gyvybišką ir gebantį matyti, kad Dievas nepailsta, nei pavargsta, nei ištiriama jo išmintis. Jis duoda nuvargusiam jėgų, bejėgiui gyvasti atšviežina. Ta patį antradienį rengiama katalikų ir žydų konferencija popiežiškojoje Romos vyskupijos kunigų seminarijoje. Pranešimus skaitys Romos vyriausiasis rabinas Ricardo Di Segni ir Markių regiono teologijos instituto docentė biblistė Rosanna Virgili. Antradienį taip pat sukanka popiežiaus Pranciškaus vizito didžiojoje Romos sinagogoje 7-osios metinės. Prieš jį šioje žydų šventovėje Romoje lankėsi popiežiai Jonas Paulius II ir Benediktas XVI.
Tuo metu, kai daugelio akis nukreiptos į Ukrainą, yra ir kitas kraštas, visai kitoks, bet taip pat kovojantis už savo išlikimą. Prašome Jungtinių tautų sušaukti specialią tarptautinę konferenciją dėl Libano, sakė Maronitų apeigų bažnyčios patriarchas kardinolas Bešar Arai. Pagalbos rytų krikščionėms draugijos kvietimu jis atvyko į Londoną pristatyti sunkios ir Libaną link bedugnės pastumėjusios padėties. Buvo metas, kai demokratinėme Libane taikiai ir lygiomis teisėmis sugyveno skirtingos religinės, kultūrinės ir etinės grupės – musulmonai, krikščionys, žydai ir žmonės be religijos. Ši mozaika, šis pliuralizmas buvo krašto turtas, generavęs susitikimus ir dialogą. Tuo pat metu tai buvo ir įtampų kupinas projektas, kurį reikėjo kurti kasdien. Istoriniu ir kultūriniu požiūriu Libanas buvo tiltas, kuris leido vakarams pažinti rytus, o rytams vakarus. Prie šių gyvybingų mainų amžiams bėgant prisidėjo ir maronitų apiegų katalikai, ypač maronitų kolegijos Romoje įsteigtos 1584 metais auklėtiniai. Kalbama ne vien apie religiją, bet ir gerus prekybinius mainus tarp tuometinių Italijos karalysčių ir Libaną valdžiusių musulmonų emirų. Taip pat apie technologinius mainus. Dabartinėme Libane yra Biblo miestas pagarsėję savo itin seną alfabeto sistemą, o maronitų vienulyne buvo surinkta pirmoji artimuosiuose rytuose spausdinimo mašina išrasta vakaruose. Libanas gali siekti susigražinti savo vaidmenį regione su sąlyga, kad jis išlaikys pirmiau minėtą politinę sistemą, sugebės atsiriboti nuo konfliktų, koalicijų ir karų, įtvirtins savo suverenitetą visoje teritorijoje, o visi ginklai atsidurs Libano ginkluotojų pajėgų žinioje. Karo ir taikos klausimai bus sprendžiami taip, kaip numatyta konstitucijoje, pažymėjo kardinolas Bešar Arai. Bet dabartinė tikrovė yra kitokia. Šalies ir pluralistinės visuomenės mozaikos komponentai rodos ištikiamesni ne Libanui, o kitai valstybei. Veikia savavališkos ir ginkluotos grupuotės. Kaimininiai kraštai siekia kontroliuoti Libano išteklius ir kisinasi jo teritoriją. Buvusią visuomenės kultūrinių ir religinių grupių pusiausvyrą išmušė masinės migracijos bangos iš Palestinos ir Sirijos. Daugiau nei 1,5 milijono sirų piliečių nuo 2011 metų palaipsniui atvykusių į nedidelę Libano valstybę tapo sunkia ekonominė našta ir taip neįtin turtingam kraštui. Ekonominė padėtis nuolat blogėjo, pakanka paminėti didžiulę šiandieninę infliaciją. Tačiau problema ne viena ekonominė. Toks pabėgėlių skaičius kelia demografinę, politinę ir saugumo grėsmę. Prašome, kad jie būtų sugražinti į savo šalį, Siriją, ir ją galėtų saugoti bei atstatyti. Taip pat reikalaujame, kad tarptautinės paramos teikėjo agentūros teiktų jiems pagalbą jų pačių šalyje, o ne Libane, nes žinome, kad jie keliauja į Libaną pirmin ir atgal per teisėtus ir neteisėtus sienos kirtimo punktus, kalbėjo maronitų patriarchas iš Libano ir pakartojo, jog Libano saugumo sąlyga yra pasitraukimas iš visų regioninių ir tarptautinių konfliktų. Tai nėra pasitraukimas iš pačių arabų pasaulio problemų ir klausimų, bet būtinas politinis neutralumas leidžianti sugyventi visuomenės komponentams ir palaikyti gerus ryšius ir su vakarais, ir su arabų musulmono pasauliu. Beje, ši perspektyva ne kartą buvo pabrėžta 20-ojo amžiaus istoriniuose įvykiuose. Prašome jungtinių tautų sušaukti specialią tarptautinę konferenciją dėl Libano. Diskusijoje Londone sakė libanietis kardinolas Bešar Arai, kad būtų užtikrintos skirtingų grupių sugyvenimo prielaidos, įgyvendintos jau priimtos jungtinių tautų rezoliucijos, sprendžiamos palestiniečių ir sirų pabėgėlių problemas ir galiausiai pripažintas Libano neutralumas.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.